Vai jūs zināt, kas šodien ir par dienu?
Pirmdiena.
Pirmdiena, 21. novembris. Varbūt jūs atceraties, kas ir noticis Latvijā 21. novembrī?
Nē, nezinu.
Nezinu. Nu, tur kāds jums saka, krīst 9 cilvēki vai cik tur bija. Nezinu. Neatceros.
Neko daudz neatceros. Jā. 54 cilvēki
zaudēja dzīvību.
To, ka tur iebruka jumts un daudz cilvēku gāja bojā.
Šodien jau 9 gadi. Vai jūs atceraties, ko jūs darījāt mums 9 gadiem šajā dienā? Vai sakojāt līdz?
Tā, ziņas skatoties sakoja, jā. Bet tā, nu, tā kad es turēju baigi būt iedziļinājusies, kas tur notiek, kā tur notiek, ne.
Kas šodien ir 21. novembris? Nē, es laikam nezināšu.
Vai jūs esat ko dzirdējis par Maksimas traģēdiju Zolitūdu?
Jā, ak, Dievs, jā, protams, jā, es ļoti skaidri atceros to dienu, es tieši biju mājās, un es atceros, kad es skatījos visu dienu, nu, tā kā tiešraidi, un kad visu laiku tika, nu, paziņots vēl viens miris cilvēks atrast, un līdz bija, man liekas, 54 cilvēkiem.
Es atceros, ka man par to pastāstīja māsa sākumā. Par laimi manējiem radiem un draugiem viss bija kārtībām, protams, par to prieks, bet, nu, sakojām līdzi, kas notiek.
Jūs bija paziņas no tās puses, radi draugi, jūs teicāt, no Zolitūdes tieši?
Jā, mums bija viens draugs tur dzīvo un vecmammai māsa. Un tad par viņu mēs tā domājam, vai viņai viss kārtībām.
Sanāk aizmirst šo dienu.
Jā.
Bet vai notikumus, vai tieši konkrēto dienu, kad tas notika?
Konkrēto dienu, jo tā par to ik pa brīdim tiek runāts.
Pa Zolitūdi, jā. Es ļoti spilgti atceros to vakar. Es nācu no darba, tad vēl strādāju, vai ne? Un arī bija, nu, vakar ap 6 jau tumš bija. Tur rādīja un uzreiz jau drīz atveica pēc 5 kaut kur. Tad man meita bija Vācijā, tad tu līdz vadīju, tad uzstāstīju, ka šausmas mūs Latvijā.
Vai jūs tur kaut kur tuvumā bijāt, vai jūs vienkārši kaut kur jutāt līdzi?
Nē, es šeit centrā dzīvoju. Tā bija, man liekas, piekdiena pat. Šodien nodomāju, kaut kas līdzīgs šodien ir tam laika apstākļu ziņā.
Kā jums šķiet, kas ir tas iemesls, kādēļ varbūt daudz šo datumu neatceras?
Nezinu, visi pārsvar aizņemt ar savām rūpēm dienām un nedienām.
Ko atceramies? Visi mediji, ko ziņoja, pārdzīvojums, neizpratne, nu, viss tālāk veļošais ar notikumiem, atkritīšanos no atbildības un tam līdzīgi. Par ko tas viss ir pārvērties, tas, protams, ir fars no likumiskā viedokļa ar atbildību uz 1-2 cilvēkiem. Pārējie, protams, paicēt ķepiņas neko nezinām. Papīru kalni, tiesvedību garumi, allaž viņas noved pie kaut kāda absurda. Un tikai ar traģēdiju viens ģimenes ietvaros, kuri zaudēti cilvēki piederīgie. Un, protams, nāk lielākas ziepes, un šīs ir atkal aizmirstušās, un tā ir pagājuši 9 gadu, un es domāju, ka tā cilvēki arī skumst un sērot savos dzīvokļos.